Co vás zajímá?
Hezký podvečer, jsme na samotném startu pořadu Co vás zajímá. Na zítřek, pátek 22. března, připadá Světový den vody. Slaví se od roku 1993. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody. Nemá přístup k vodě. My ale dnes vodu probereme z trochu jiného úhlu, protože jsme v Karlových Varech, máme blízko k minerálním vodám. A přesně o nich bude řeč. Jaký je mezi nimi rozdíl? Můžeme se spolehnout na jejich kvalitu a chybujeme při výběru nebo denní spotřebě? Na to všechno se budu ptát Jany Ješkové, předsedkyně Svazu minerálních vod. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Paní Ješková, kolik vody denně vypijete? Jaký je pitný režim našeho odborníka ve studiu?
Já si myslím, že až dost, nejméně 2 litry.
Chutná vám voda nebo ji pijete, protože profesně musíte?
Určitě nemusím, mě chutná, ale mimo vody vypiju ještě čaj, takže já opravdu ty ledviny prolévám tak, jak se má.
Jak často minerální vody pít? Jak je kombinovat, jestli vůbec?
To musíme jít asi k definici přírodní minerální vody, protože bohužel i v odborné veřejnosti je pořád zakořeněno, že když se řekne minerální voda, tak pozor na tu mineralizaci a zasolování organismu a tak dále. Ale dneska přírodní minerální voda, to je terminus technicus pro vody, které mají blahodárné fyziologické účinky. Není to daný mineralizací. Není daný. Takže máme nízce mineralizované, středně mineralizované, vysoce mineralizované a ty středně mineralizované do 1000 mg rozpuštěných pevných látek na litr můžeme pít v rámci každodenního pitného režimu.
Abych se v tom zorientoval, jaký je rozdíl mezi samotnými vodami, protože máme minerální vodu, balenou pitnou vodu, sodovku, kojeneckou, stolní vodu, jaké vody vlastně máme?
Vidíte tu stolní, co jste jmenoval naposledy, tak tu už nemáme.
Aha.
Máme, tak pojďme si je rozdělit. Základní rozdělení je teda přírodní minerální vody. To jsou ty vody, které jsem říkala, že musí prokázat ten blahodárný fyziologický účinek. Pak tu máme pramenité vody. To jsou vody, kterým se právě dříve říkalo stolní vody. Jsou teda do té mineralizace 1000 mg na litr. Pak tady máme kojenecké vody. To jsou vody, které mají nejpřísnější limity a jsou určeny pro naše kojence. A to jsou vždycky vody podzemní, bez chemických úprav, bez dezinfekcí. K ním ještě musíme přiřadit tu další kategorii, pod kterou si často lidé představují, že to jsou minerální vody, a to jsou ale přírodní léčivé vody. Ty najdeme na těch kolonádách, pijeme je v rámci pitných režimů na kolonádách, ale najdeme je i zabalený do spotřebitelských obalů. A pak jsou tady ještě jedna kategorie, a to je balená pitná voda. A ta balená pitná voda může pocházet z podzemního zdroje, ale může pocházet i z kohoutku.
No a ještě jedna kategorie, kyselka, to je co?
Kyselka je druh minerální vody. Kyselka je zase označení pro vody, které v sobě obsahují přírodní oxid uhličitý. Ten je vlastně nesmírně důležitý, aspoň tady u nás v Čechách, pro vůbec tvorbu minerálních vod, protože díky tomu, že se voda, která se pomalu vsakuje do podzemí, obohatí tím juvenilním, tudíž zevnitř země unikajícím oxidu uhličitýmu, tak ona se sníží pH a pak ta minerální voda se lépe obohatí o minerální látky. Takže když se řekne kyselka, tak je to voda, která má v sobě přírodní oxid uhličitý nejméně 1000 mg na litr.
Jak vlastně vzniká minerální voda? Jednoduchá otázka.
Jednoduchá otázka.
Složitá odpověď.
Ale ani ne. Je to vždycky jedinečné místo, protože ten vznik je podmíněný geologickými, hydrogeologickými, geochemickými a klimatickými podmínkami v tom daném místě. Takže každá ta voda je naprosto, naprosto jedinečná a je spjatá s místem. A možná určitě stojí za zmínku i to, že se minerální voda nemůže převážet, takže ty stáčírny vlastně stojí vlastně blízko u těch zdrojů, protože musí ta voda být přivedena potrubím. Takže ta voda nám proniká do těch hlubinných vrstev a ten koloběh si představte jako strašně moc pomalý. Jsou vody, které mají třeba 70 let, ale jsou tady vody, které mají stáří 100 let a stáří i tisíce let. A většinou, neříkám, že nemáme zasáknuté tady vody, ale většina vod je je vadózních vod, dešťových vod, takže je to tak, jak nám v tom slabikáři v té první třídě ten obrázek, je to pomalu zasakující se voda. U nás v České republice zase většinou obohacená o ten třetihorní oxid uhličitý, kterým se obohatí v podzemí a my ji pak jí máme na povrch.
Takže když se napiju vody z lahve, tak ta voda, řekněme, spadla na půdu, když to tak řeknu, například před 70 lety.
Ano, ano, ano.
I tuhle zajímavost říká náš dnešní host, předsedkyně Svazu minerálních vod, Jana Ješková. Jaká je historie využití minerálních vod vlastně?
To bychom museli jít zase hodně daleko do historie, už od starého Egypta, kde vznikaly relaxační bazény přes středověké Řecko a Řím až k nám. Když se bavíme u nás v České republice a jsme v západočeském trojúhelníku, tak kde jinde, tak určitě ten rozkvět a ty první zmínky jsou někde od 15. století. Vždycky víme, že tam, kde byla dobrá voda, tak tam lidi začali budovat svá sídla a využívali toho přírodního bohatství. Ten rozmach samozřejmě lázeňství přišel později, někdy od 18. do 20. století a souvisel s rozvojem balneologie. Já vždycky říkám, já jsem balneotechnik, víte, já jsem technik, který se o ty zdroje stará, o jejich využití, o jejich ochranu, o jejich sledování, a balneolog je lékař, který zase umí, co ty zdroje, jak s nima pomáhat, jak využít jejich, ať už blahodárné účinky, tak ty léčivé, u těch léčivých zdrojů. Takže to lázeňství v tom 18. a 20. století prodělalo velký rozkvět z důvodu právě i rozkvětu toho lázeňství. A bylo to lázeňství určitě spjatý i s kulturou a proto ty lázeňské města tak zkvétaly.
Česká republika je tady bohatá na zásoby minerálních vod. Zmínila jste právě západočeský lázeňský trojúhelník. Kde se nachází ty nejzásadnější oblasti a nejvíce tam čerpají minerální vody, kromě nás tedy? Když vypustíme už ten trojúhelník.
Těch oblastí je 36 po celých republice jako lázeňských a stáčírenských, takže opravdu je to rozprostřeno po celé republice. Jsme země bohatá na minerální vody, takže v tom máme štěstí. A když mluvím o spotřebitelích, tak spotřebitel si v té lahvi může vybrat jakoukoliv vodu, tak jak jsem říkala, o těch nízce mineralizovaných přes ty bohaté na minerální vody až po ty léčivé. A zrovna tak z těch lázeňských, každé to lázeňské místo je zaměřené na jinou balneaci a ty vody, když mluvíme o vodách, protože léčivý zdroj může být jak voda, tak plyn, tak peloid třeba, tak ty vody se užívají těm pitným kůrám na kolonádách, to všichni znají. Umíme je zabalit a výrobci umí zabalit do těch spotřebitelských obalů, ale dál se používají třeba k inhalacím, k balneaci dalším, takže to využití těch vod je opravdu pestrobarevné, bych řekla.
Jinými slovy, je rozdíly mezi minerálními vodami, které pijeme a které jsou určeny k lázeňským procedurám, protože asi ne každá voda se pak hodí k požívání. Napadá mě třeba ta radonová voda a podobně.
Určitě. Je to vždycky, ta voda je osvědčená, pro nějaké své účinky a tím směrem pak je to její využití. Někde je to kombinace a v naší vodě, tady třeba v Karlových Varech, ji máme v rámci pitného režimu na kolonádách, odstupňované trošku mineralizací a určitě teplotou, a lékaři předepisují podle toho, kolik a čeho se má vypít, a zrovna tak je ta samá voda vlastně používaná k balneaci a najdeme ji v těch vanách a lidé se v ní koupou a využívají oxid uhličitý a jejich minerální látky.
Když jsme se bavili ještě o tom počtu a výskytu, jsme unikátní oproti našim nejbližším sousedům nebo třeba Evropě a světu?
Já si myslím, že jsme unikátní v rozmanitosti, že tady opravdu najdeme, ať už jsou to vody, které jsou specifické a fakt opravdu je nenajdete po té Evropě s vysokým obsahem třeba hořčíku, nebo jsou to vody hodně mineralizované. Opravdu ta pestrobarevnost je určitě to, co Česká republika má jako devizu.
Jaký blahodárný účinek na nás tedy ty minerální vody mají a díky kterým minerálům konkrétně? Zmínila jste hořčík před chvílí.
Zmínila jsem hořčík, ale ty, když budeme jmenovat ty základní, tak je to určitě hořčík, vápník, draslík, zinek, ale pak jsou to ty stopové prvky, které jsou tam ve velmi malém množství, přesto velmi unikátním, a právě ten koktejl těch všech minerálů, těch jontů je unikátní a je daný pro to místo a je jedinečný.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ješková. Jak se zorientovat na trhu minerálních vod? V čem je podle nás důležitá etiketa? Jaký číst? Co všechno z ní můžu vyčíst?
Určitě je velmi důležitá. Musím říct, že v poslední době už je i čitelná, že máme povinnou velikost písma, takže si myslím, že nepotřebujeme ty lupy. A určitě je dobré si číst, protože mi na té etiketě ten výrobce musí uvést, jako z jaké lokality je ta voda, čili my se dovíme, z jakého místa, a víme už, že to místo je jedinečné. Dovíme se, jak se jmenuje ten zdroj, dovíme se charakteristické složení, čili my tam uvidíme ty jednotlivé jonty, přečteme si, kolik je tam rozpuštěných pevných látek, jak je nasycená, přečteme si taky, kdo ji vyrobil, tu vodu, a jak je perlivá.
Jakou roli pak hraje obal té vody? Ztrácí minerální voda na kvalitě ve skleněném, tam asi ne, ale třeba umělohmotném obalu?
Já vždycky říkám, že si může vybrat, protože pořád přírodní minerální vody se stáčejí jak do skla, tak do petu, ale protože jako lidi jsme trochu líní, tak teda kupujeme daleko víc vodu v těch PET obalech. Ale oba dva ty obaly, jak skleněný, tak ten PETový, jsou obaly naprosto jedinečné, nezávadné, nic se z nich do té vody nevylučuje. A až budeme ty PET lahve zálohovat, tak pak se nám z toho stane ten cirkulární obal a i ten dopad na to životní prostředí bude příznivý.
Ani když ta voda dlouho stojí třeba na světle nebo jí dlouho nekonzumujeme, pak ani tak se s tou vodou nic neděje? V případě umělohmotného obalu?
Tak já, jako je to pořád potravina. Já vždycky říkám, když mi někdo řekne, a můžu ji nechat v tom autě, kde je těch 60 stupňů. Všechno je odzkoušený, že můžete, ale pro boha, proč to dělat? Jako, proč taky tam nenecháme ani to maso, ani to máslo. Takže chovejme se k tomu jako k potravině, protože přírodní minerální vody jsou potravinou, musí splňovat veškeré potravinovou legislativu. Jsme kontrolovány státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a navíc ještě ta Českým inspektorátem lázní a zřídel. A myslím, že není nutné takto vystavovat minerální vodu, ale jinak ty obaly to vydrží.
Když jsme u té legislativy, je česká legislativa přísná ohledně minerálních vod? Nemusíme mít tedy žádné obavy?
Já bych řekla, že je jednou z nejpřísnějších, protože i to, že máme inspektorát lázní a zřídel pod ministerstvem zdravotnictví, tak ta kontrola těch zdrojů je velmi přísná. Ty výrobci musí provádět spoustu sledování, měření, odevzdávat data, takže nemůžou si dovolit nějaký přečerpání zdroje. A takže jak ty kvantitativní, tak ty kvalitativní ukazatelé jsou velmi sledované a ty naše vody jsou velmi kvalitní.
Jak chráníme u nás v Česku minerální vody a jak se o ně staráme?
Vždycky jsou okolo těch zdrojů, než se ten zdroj osvědčí jako zdroj přírodní minerální vody nebo léčivý zdroj, tak probíhají dlouhodobé zkoušky a pak se stanovují ochranný pásma, většinou jsou dvoustupňový, a v těch ochranných pásmech jsou zakázány určité činnosti. Takové v tom prvním samozřejmě je to úplně nejpřísnější a tam nemůžete dělat nic jiného mimo to jímání té vody, ale v tom druhém pásmu jsou omezeny veškeré činnosti, které by mohly přírodním minerálním vodám ublížit, ať už jsou to důlní činnosti, ať už je to nějaká možná kontaminace ropnými produkty, ať je to stavební činnost, či nějaká zemědělská činnost, která by mohla to infiltrační území poškodit.
Smí se vůbec podle legislativy do minerálních vod přidávat jakákoliv látka v jakémkoliv množství, nebo k tomu obohacení nesmí docházet?
Tak jako pokud mluvíme o přírodní minerální vodě, tak tam jediný, co smíme přidávat nebo ubírat, je ten oxid uhličitý, takže proto ty minerální vody najdete v těch různých perlivostech, to můžeme. A pak je můžeme ochucovat, ale pak už se to jmenuje, pak už je to v podstatě nealkoholický nápoj a je to ochucená minerální voda.
Říká náš dnešní host, předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ješková. Chybujeme nějak při výběru minerální vody a můžeme vlastně nějak chybovat?
Vždycky je dobré, tak jak jsme si povídali, číst tu etiketu, aby jsme věděli, jakou vodu, jaký obsah minerálů v sobě má. Ale většina našich přírodních minerálních vod je do té střední mineralizace a tam pak jako můžeme pít v rámci toho běžného bez omezení, běžného pitného režimu bez omezení. U těch bohatých minerálních vod, myslím tím bohatých na minerální látky, je potřeba se kouknout, jak tam kolik je mineralizace, jakou máme zátěž, to znamená, jestli sportujeme a potřebujeme rychle nejen doplnit vodu, to znamená hydratovat, ale doplnit i minerální látky, tak určitě sáhneme i po těch bohatších. To samé pokavať se v létě hodně potíme. Takže je určitě potřeba o tom trošku přemýšlet, ale nemůže se nám stát, že bychom se měli nějakým způsobem přeminerizovat.
Jak velká je vlastně produkce a spotřeba minerálních vod v České republice? Známe nějaká čísla?
Ano, když řeknu dohromady výrobu jak přírodních minerálních vod, tak ochucených, tak léčivých, tak je to někde 870 milionů litrů za rok.
A ten trend je jaký? Roste, klesá?
Já bych řekla, že teď je to tak, že stoupá výroba přírodních minerálních vod a jinak ten celkový počet je takovej stagnující. My věříme, že lidi tak, jak chtějí jíst biopotraviny, takže vlastně to, že ty přírodní minerální vody v sobě nemají žádné chemické látky, že tak, jak tu vodu jímáme od toho zdroje a dodáme ji do té lahve, neprojdou žádnou dezinfekcí, čili nejsou tam žádné ty vedlejší produkty dezinfekce, takže je to takový bio v pitném režimu a že si lidé vždycky najdou cestu i přesto, že třeba v poslední době DPH na nápoje jako takové zůstalo v základní sazbě a nešlo jako ostatní potraviny do snížené sazby.
Vy jste balneotechnička, co tahle profese a tenhle obor obnáší?
Je to vlastně takový prostředník mezi státem a podnikatelem nebo firmou, která má ve své správě zdroje. To znamená, že každá firma, která využívá přírodní minerální vody, tak musí mít tuhle profesi zajištěnou, protože to člověk, který se stará o správnou exploataci, správné využívání a správné sledování a ochranu těch zdrojů.
Takže balneotechnika musí mít každé lázně, každá stáčírna na minerální vod.
Ano, ano.
Jak vás to studium oboru vlastně napadlo? Jaká byla vaše cesta k té vodě?
Já mám vodu jako životní někde poslání, krédo, nevím, jak bych to nazvala, mám vodu nesmírně ráda. Takže já už jsem šla na průmyslovku vodní stavby vodního hospodářství, na vysokou školu vodní stavby vodního hospodářství a specializaci balneotechniku a od svého nástupu do práce se nedělám nic jiného, než jsem okolo minerálních vod a buď se starám, jak se plní do lahví, nebo jak se plní do van a letos jsem měla 25 let jako předsedkyně Svazu minerálních vod. Nevím, jestli to není monotematický a jestli je to trend dnešní doby, ale já to tak mám.
Takže když se vás zeptám, co je pro vás přijatelnější dovolená, jestli procházka v dešti lesem nebo v uvozovkách válení se na pláži u moře?
Víte, mám ráda obojí, ale to válení u moře, protože poslouchám za tu vodu, já ji mám ráda opravdu v jakékoliv formě, ale já jsem taková duše neklidná, takže já vydržím se chvíli válet, ale musím po jednom dni už zase někam prchám.
Zpátky k vodě vaší profesi, z jaké hloubky se vlastně minerální vody jímají?
Zase je to lokalita od lokality, většinou je to někde kolem 100 metrů.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ješková. Povídáme si o minerálních vodách právě proto, že na zítřek připadá Světový den vody. V průběhu pořadu, co vás zajímá, jsem vás několikrát vlastně představil jako předsedkyně Svazu minerálních vod i teď před malou chvílí. Jak dlouho váš svaz existuje?
No vidíte, teď mi to zrovna dochází, od roku 93, takže my jsme stejně starý jako Světový den vody, protože ten také byl založený v roce 93, takže od roku 93.
Co je jeho posláním, toho svazu?
Ten svaz sdružuje vlastně výrobce přírodních minerálních, těch léčivých zdrojů a ochucených minerálních vod z celé České republiky. A to, co nás sdružuje, je určitě ta legislativní činnost, protože svaz prosazuje a hájí zájmy výrobců, ale i musím říct z těch spotřebitelů, nejen těch výrobců, a snaží se, aby to podnikatelské prostředí bylo lepší a profesionálnější.
Vy vidíte nějaké konkrétní aktivity, ať už akce nebo cokoliv dalšího, co jste ještě nezmínila, kromě té legislativní stránky věci?
Snažíme se i o světu, samozřejmě, protože bez té to nejde. Takže ano, děláme osvětovou činnost a informace veřejnosti. Samozřejmě ta naše oblast nesahá jenom do toho vodního, jako do té vodní oblasti, ale musíme se zajímat o celou oblast toho potravinového práva, protože minerální vody jsou potravinou, pakliže je zabalíme do té lahve, do toho spotřebitelského obalu, tak pak samozřejmě tím obalem, takže nás zajímá celá obalová legislativa a celá obalová problematika. Ale nejen to, my se snažíme, aby jsme se chovali udržitelně, aby jsme to prostředí, protože kdo víc je spjatej s tím prostředím než minerální vody, takže se snažíme, aby i všechny ty věci kolem životního prostředí naši výrobci a naši členové jako měli, chovali jsme se k tomu slušně.
Kdo se může stát ještě členem vašeho svazu, nebo ty nejlepší výrobce, řekněme, už zastřešujete?
My zastřešujeme všechny výrobce. To je taková unikátnost našeho svazu, takže všechny. A tou podmínkou je v podstatě, tou hlavní podmínkou je to jediné, to znamená, že mít osvědčený zdroj přírodní minerální vody. Čili ten, kdo chce vstoupit do svazu, se musí prokázat, že drží v ruce to povolení k využívání zdroje.
Zmínila jste osvětu a to bude vlastně moje poslední otázka, protože já jsem na webových stránkách vašeho svazu našel odkaz na Pijte zdravou vodu. Co to je za odborný portál, co přináší, co se tam dozvíme?
Dozvíte se tam právě, jak ty vody dělíme, jak je rozdělujeme, to, o čem jsme si tady povídali, že máme minerální, pramenitý, kojenecký, pitný. Dozvíte se i o těch jednotlivých jontech. Můžete napsat otázku a já vám na ní ráda odpovím.
A my jsme se toho ale dnes o minerální vodě dozvěděli docela dost. Díky Janě Ješkové, předsedkyni Svazu minerálních vod, která byla hostem pořadu Co vás zajímá. Děkuji za váš čas i návštěvu u nás ve studiu. Rádi vás zase brzy přivítáme. Mějte se hezký večer. Naslyšenou.
Děkuji vám i posluchačům.
Loučí se taky Radim Jehlík. Přeju vám krásný čtvrteční večer s rádiem vašeho kraje.